Леону Верту. Прошу дзяцей прабачэння за тое, што я прысвяціў гэту кніжку даросламу. Скажу апраўданне, гэты дарослы найлепшы мой сябар. І яшчэ ён разумее ўсё на свеце, нават кнігі для дзяцей. І нарэшце, ён жыве ў Францыі, дзе цяпер і голадна, і холадна. І вельмі трэба яго суцешыць. Калі ж усё гэта не апраўдвае мяне, я прысвячу сваю кніжку таму хлопчыку, якім некалькі быў мой дарослы сябар. Бо ўсе дарослыя былі спачатку дзецьмі. Праўда, мала хто з іх помніць пра гэта. Так я выпраўляю сваё прысвячэнне. Леону Верту. Калі ён быў маленькі.